wil miskien net iets deel wat aansluit by by dit wat ek in die week ervaar het. In die week ry ek eendag laat huis toe en welcome from I think it's Tanzania and DRC. It's good to have you guys with us. And I'll try to have a bit of English there as well. Welcome. As I was driving home last late evening, I was thinking back about the last 10 days, and I was just on the edge of getting negative because of everything that has came over my path over the last 10 days. The stuff people has to deal with in their lives. And I was just starting to get negative and thinking, the destruction is just too much. We're losing the fight. And in that moment, God came to me and he said to me, can't you see that it is darkness fleeing before the light? It is people coming to a place in their life where they are tired of being in the desert and they are bringing this stuff to the light. So it's not going any further in my life. And immediately my whole way of looking at what I've been through in the last 10 days with people changed immediately. I just believe we are in a season where we should come to the light with everything. It is a now season. This is what we are in, is that we should come to the light. And I was so excited about the same stuff that I wanted to be negative about. And I thought, wow, it is darkness that cannot stay in the dark anymore. It has to come to the light. And I was so excited, and my whole week changed. Just for seeing that people are tired of being in the desert, and they want to have something of the promised land that God has for them. So, may God grow that in our congregation and in our community. I'm not only seeing it in the congregation, I see it in the community as a whole, that people are tired of living in darkness, living in a desert, having a desert experience, even with Christ. And just to go back a little bit, we've started this year off talking about the keys of David, and that talks about authority. It talks about proclaiming what is in heaven to become reality on earth. We've talked about that in the beginning of the year. We've also talked about that the grace of God is fenced. The grace of God, Satan wants to deceive us to think that the grace of God is available wherever. And in that sermon we said that the grace of God is not available everywhere. It's if we don't talk through the whole sermon, people can think this morning, now you're talking nonsense. Let me say the grace of God is only available when, for instance, when you bow your knee before God. It's not outside of that. It's available for them, but it doesn't work in their life. It only becomes powerful and working in your life once you bow your knee before God, and not before. So it is fenced in a way. Although it is available for everybody, everybody can have it. The word says God resists the proud. It gives a fence to grace. It gives a fence to where we meet God and where we don't. God resists the proud. So what is the fence here? Humility. If there's no humility, God is not there. And he's not working. But I don't want to go through that whole sermon again. If it sounds unbiblical to you, please go and listen to it. And if it still sounds unbiblical, come and see me, please. But God's grace and God's relationship with God is fenced in a way. And we need to know that. We can't stay in Egypt and have the promised land. We need to move. So there's a fence. There's consequences for following God. As I've been reading, I've started at the beginning of the Bible. I'm I'm with Joshua, and as I came to Joshua, I was just, I think it's one of the areas that most Christians, me included, is having a struggle. And Joshua is about what? What has happened from Joshua 1 until the end? What is it about? It is about taking the promised land. And I see that most of us is struggling with this, taking the promised land, me included. It is. We know it just so that all of us is on the same page. The whole story of Israel moving from Egypt into the promised land is the New Testament concealed. We say the New Testament is concealed in the Old Testament, and the Old Testament is revealed in the New Testament. So we look back at the Old Testament, and it is showing forth of what is going to happen in each and every one believer's life. Okay. Through the Old Testament, we can see that, and that's where we can go to that and see that God has saved his nation from Egypt, from the rule of Pharaoh, Satan. You see the same thing? Everything was good. They go into the desert and they are looking back at Egypt and they say, all the meat we had, at least we had something to eat. It was a good place to be in Egypt. And they moved through the desert and they were on their way to the promised land. And that is showing forth to each and every one of our journey with God. It's the same thing we can. So as I read through Joshua, I decided, no, I've got to dig into Joshua. If we are struggling to take the promised land, we must learn something from Joshua. And that's why I stood with Joshua, and I started to read through it, and I want to share something on that. And hopefully we have some time over the next few Sundays. This Sunday is men's camp. The next one is See Us. So maybe we'll only get there on the third Sunday from now. But to carry on going through Joshua and see what can we learn from Joshua to take our promised land. Okay. So what I've said is that victory in Christ can not only be a theory, but it must be something. It must be something that we can enjoy in reality. You with me? Oorwinning in Christus is nie iets wat ons net in teorie kan hê nie. Dit moet 'n ondervinding wees wat in vreugde ervaar moet word. Good. Are you with me? Soek julle dit ook? Okay. All of us does. And God didn't only plan to save Israel from Egypt. He also planned to take them to the promised land. So that's God's plan for each and every one of us. Not only to be saved, but to go into a promised land. Ons weet dat hy hulle gesê het, ek neem julle na 'n beloofde land van melk en honing. So we want to go there. Let's quickly read Joshua 1, verse 1 to 9. I've got the English on there. I'm going to read from the Afrikaans. So if you would follow either the English or the Afrikaans. Moses, die dienaar van die Here, is dood. Okay, so Moses brought the Israelites from Egypt until the promised land. But then leadership changed to Joshua. And now God is speaking into Joshua's life just before he is taking the promised land. So let's see what we can learn from that. Moses, die dienaar van die Here, is dood. Daarna het die Here met Josia, seun van Nun, begin praat. Hy was vroeër die assistent van Moses. Die Here het vir hom gesê, nou dat my dienaar Moses dood is, moet jy gereed maak om my volk deur die Jordaanrivier te lei na die land toe, wat ek vir die Israeliete gee. Soos ek vir Moses beloof het, sal ek elke plek waar julle kom vir julle gee. Alles sal julle grond wees, van die Negev woestyn af, tot by die Libanonberge, die hele gebied, van die Hittite tot die Efraatrivier af, tot by die Middellandse See, in die weste. Niemand sal teen jou bestand wees, solank jy leef nie. Soos ek by Moses was, so sal ek ook saam met jou wees. ek sal jou nooit in die steek laat en ek sal jou nooit los nie. Wees sterk en dapper, jy is die een wat hierdie volk moet lei om die land in besit te neem. Ek het dit met 'n eed aan hulle voorouers beloof. Wees sterk en baie dapper. Voer al die opdragte uit wat ek vir my Moses, vir my dienaar Moses gegee het. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen. Hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na sodat jy alles kan doen wat daarin geskrywe is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang wees of huiwerig wees nie. Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. Before we go into the scriptures, I just want to make a few general statements and just as a background and hopefully you can kan julle daarmee vir jouselfig. I said the road to the blessed land, the road there is not always flashy. It's not always easy. Wat het ek nog geskryf? En partykeer in die wêreldse oë lyk hierdie pad maar vaal. The one thing that we do see of this road is that there is always fruit. So just leave that there. So the road to the promised land is not always in the eyes of the world, and maybe in our own eyes, this bright and flashy road that is always easy and full of excitement. And but the one thing that we can say about that road, it is always fruitful. And just leave that there. The other thing that I want to say is that do you agree that most of Scripture is not intended, not written, about saving the lost, but the sanctification of the saints? Should I say it again? Meeste van die skrif is nie geskryf waar dit gaan oor die redding van verlorenes nie. Die meeste van die skrif is geskryf oor die sanctification, die heiligmaking van die saints, van die gelowiges. Do we agree with that or not? We don't understand. I see in every believer's life, there should happen three things. Let's say, in every person's life, there should happen three things. First, we should be justified when we lay down our lives before God. That's the first thing that should happen in every man and woman's life. The second thing is, from that stage, until we die or until Christ returns, there's a process of sanctification, purification, that we start by being justified, and as we grow in maturity with Christ, we become more like Him. That's what our lives is about after we came to Christ. And the third thing that should happen in every believer's life is we get glorified when Christ returns. So what I'm just saying is that Scripture, most of Scripture is not about justification. Most of Scripture is about this purification, sanctification. That's what all the letters of Paul is about. The believers, he wrote all those letters to the church, to people who is already justified before Christ. And all of those letters was about sanctification. Okay. I'm going somewhere. So, die stelling wat ek wil maak is dat meeste van die skrif is geskryf vir heiligmaking van die wat reeds kinders van God is. Okay, let's just leave it there. En hierdie stelling wat ek nou net gemaak het, gaan duidelik raak, soos wat ons praat oor die inname van die beloofde land. So kom ons los hom, parkeer hom net daar, moenie te veel verder oor hom dink nie. Wat ek jou wel wil aanraai is, blaai deur die woord en gaan toets dit wat ek gesê het. Of die meeste van die skrif daaroor gaan om mense te red, of hoe dit daaroor gaan om as 'n Christen te leef. En die stelling wat ek maak is meeste van dit gaan daaroor om hoe as Christen te leef. OK. Iets wat ek in ons lewens sien is dat meeste van die tyd het ons eerder as ons nou na hierdie geef my 'n mooi woord as ons pad wat ons saam met die Here stap vergelyk met die pad wat die Israeliete uit Egipte gestap het. En wat ek wil sê is meeste van ons het eerder die ervaring van die woestyn as die een van die beloofde land. If I'm wrong, I'm happy. If I'm not, we are trying to move from the desert to the promised land because God didn't call us from Egypt to the desert. He wants to move us to the promised land. Maar meeste van die tyd is ons ervaring in ons verhouding met die Here eerder een van woestyn, 'n wildernis ervaring. En ons geniet nie hierdie inbesit neem van die beloofde land nie. We don't enjoy that. Our lives is rather one of a constant war that we lose. And God wants us to be in war, but to win it. Not to be on the losing side all the time. And when we are in war and we lose, I want to correlate it with the desert. But when we are in war, but we have victory, we are on the promised land. And we are going now there to see that there was an enemy in the promised land, which has consequences in our lives. There's an enemy in the promised land. Ons sien in die, as ons net verder gaan lees in Josua, dat Kanaan bewoners, as ek nou reg is, deur 7 nasies. En hierdie 7 nasies het die beloofde land wat aan hulle beloof is, besit en bewoon. En hulle moes uitgedryf word voordat hulle dit in besit kon neem. So die vraag vir oggend wat ek graag vir elkeen van ons wil vra is, is jou lewe een van 'n konstante oorlog teen die magte van die duisternis wat aanhoudend verloor word? Of is dit een van oorwinning in die krag van Jesus? Which one is it? And obviously we experience both of them. So the first thing is that I just want to leave with you that the eerste punt vir vanoggend is dat God didn't call us from Egypt to stay in the desert. But we need to move to the promised land. That was his heart for us. The second thing that I want to say is that there is no other grounds than the work of Jesus that enable us to take the promised land. Mag ek dit weer in Afrikaans sê? Net op grond van dit wat Jesus gedoen het, kan ons die beloofde land inneem. Wat beteken dit? Ek het hier 'n lang sin probeer skryf. Ons gaan nie rus en oorwinning binne deur ons eie vasberadenheid of ons eie heiligheid of ek wil sommer bysit deur selfs deur vas en gebed nie. Hierdie rus en oorwinning in die beloofde land is net beskikbaar vir die wat met oop en leë hande voor Jesus kom staan en dit in geloof neem. Ek het iets gelees toe ook nou oplees oor hierdie goed wat ek van hou. God het niks vir jou buiten dit wat hy vir jou in Jesus het. There's nothing outside of Jesus for any of us. Only in Jesus we will find what God has for us and all the promises he has for us. Seën, dit is baie stil vir oggend. Seën vir elkeen van ons word deur Jesus gehou en hy gee dit aan elkeen wat dit kom opeis. En ek wil hê soos ons oor hierdie goed praat, moet jy kyk na Josua. Ek wil julle eintlik ook uitdaag. Ek weet julle is seker elkeen ergens besig met iets in julle stilte tyd. As jy ergens tyd kan inruim, vat Josua en lees hom van voor tot agter. Ek het hom 'n paar keer nou gelees, dan lees ek hom weer, en ek gaan lees kommentare oor hom, dan lees ek hom weer. En elke slag as ek hom lees, raak het vir my duideliker, hoe dat Josua en die inneem van die beloofde land verwys na elkeen van ons, se inneem van ons beloofde land. So gaan lees het, Anton sê betyker vir my, jy dink nou al weke oor hierdie ding, en dan stort jy het op my in 'n half uur, nou wil jy, ek moet ek het verstaan. So, miskien stap ons hier vanoggend hier uit, met 'n clear picture nie, maar ek wil hê ons moet oor hierdie ding dink, en ek wil graag hê ons moet die volgende klomp Sondae afstaan daaraan, want, kom ons kyk net so, stem julle met my saam, dat ons sukkel om hierdie beloofde land in te neem. Ok, so dis iets waar ons kan praat en met mekaar kan deel. Ok. So dis een plek waar ek reg is, ek hoop die res kom ook reg uit. Ek wil ook vir julle uitnooi, dat julle by my 'n draai kom maak oor hierdie ding, en kom sê, weet jy, dit is wat ek ervaar, dit is wat ek sien, en my deur was nog altyd oop vir dit gewees, dat ons hieroor kan gesels. Ek wil so ver gaan om te sê, dat die seën en die beloofde land, is net beskikbaar, in die afwesigheid, van meriete en eie krag. Reg so, Andries. Okay. Die seën van die Here is net beskikbaar in die afwesigheid van eie krag en meriete. We've got no merit for a blessing. It's only by what Christ did that we can have it and we can receive it. Oom Ben stem oom nog saam sover. Oom Ben stem saam. Ek het vir julle gesê, en ek wil hê julle moet hierdie skrif onthou, want weet julle hoe word ek uitgedaag op die oomblik? Sommige net op 'n praktiese manier, dat wanneer ek voor trials and tribulations, voor moeilikheid kom, that I should turn to Christ and say, Lord, I'm looking at you to show me the way. En nie in my eie gedagtes nie. And to have a lifestyle of turning to Christ, daily, dit sluit aan by iets wat Willem mee begin het. See, it's a lifestyle of turning to Christ and looking to Him. Ons het twee dinge gesê sover. Ek gaan op die einde opsom, ek wil 'n derde een sê. God gee dit, hierdie seëning, aan die wat dit begeer en in geloof aanneem. The other thing that we've said, that is also in a way, the grace is fenced. How do we get hold of this grace? By faith. Nothing else. We can't receive this grace in any other way except by faith. Ons moet ons geloof uitsit. Ek onthou die dag, ek is nou omtrent 10 jaar terug, wat ek op my knieë moes gaan en my geloof in hierdie Jesus sit, wat ek van geen Adam se kant af ken nie. And only by faith I could say, Lord, I'm laying down my life today. Ek moes my geloof daarvoor uitsit. Ek onthou in die begin, het ek gesê, ek het nie eers geweet of die boek waar is nie. Ek het nie eers geweet of ek hom kan glo nie. Ek het op daai stadium, as ek nou terugdink, net een ding gesê, ek glo dit, en dis op al gronde wat ek bereid is in my lewe nou maar vandag die Heer te lê. Ek weet dat God bestaan. En niks anders het vir my sin gemaak nie. En op grond alleen van dit moes ek my geloof uitsit om te sê, I accept that Jesus died for my sin. Ons kan hierdie seëning en beloofde land nie inneem anders as deur geloof nie. Jesus sê, as ek terugkom, sal ek geloof vind tussen die mense kinders. Will I find faith? In ons samelewing en ons kultuur is daarop uit om geloof af te breek. The whole land was given to them. The whole land was given to them. But they could only possess as far as they claimed it. Ken julle die storie van Josua? die hele land is aan hulle beloof deur God. Het hulle alles in besit geneem? Het hulle alles besit op die einde van die dag? Nee, hulle het nie. Maar God het dan vir hulle beloof. They didn't claim it. We need to claim the promised land. And I want to say the same thing. The promised land is, the whole of the land is promised to us. Elke belofte in Jesus is aan ons beloof en aan ons gegee. We only possess it when we claim it. All the promises through the cross and through the empty grave is available to us. Is it reality in each one of our lives? No, it's not. Why not? We haven't claimed it yet. And we need to claim it. We need to claim it. All of Jesus is mine at conversion. But I possess only as much of him as by faith I claim. Ons sien dat die beloofde land gegee is aan die wat het begeer het. Julle onthou die 12 wat uitgestuur is. En net 2 teruggekom en gesê, we can take it. En aan wie is die beloofde land gegee? Aan die 2 wat gesê het, ons kan het neem. Die ander 10 het het nooit gehaal nie. Daar's 'n beginsel in, that we need to be hungry. We need to have faith that we can claim it. Die 2 het dieselfde gesien as die ander 10. Die ander 10 se geloof het hulle in die steek gelaat. God is not with us. We can't take these men. Kom vertel van die reëse wat in die beloofde land woon. Ons kan dit nie neem nie. En so kyk elkeen van ons, en ek het dit in hierdie week gesien, en dit was vir my so mooi toe die Here dit vir my wys, hoe daar mense kom en hierdie reëse in hulle beloofde land sien staan. But they say, no more. I'm going to take them on with the help of God. But I'm not going to stay in the desert anymore. En dit is wat Josef en Caleb ook gedoen het, is om te sê, ons gaan die beloofde land wat die Here vir ons beloof het, gaan ons inneem. We're going to claim it. Al is haar reëse, al lyk dit hoe moeilik. Ek is vir my so wonderlik, maandagaande by die mannegroep, want ek sien hoe manne eenvoudig sê, genoeg is genoeg. Ons gaan nie verder dat die rigting en die dinamika van ons lewe beïnvloed word deur ons verlede nie. We're going to visit it. We're going to ask the Lord to work with us through it, with other men, that we can change direction en die dinamika van ons lewe vorentoe. En dit is hierdie selfde ding. Manne wat opstaan en vrouens ook wat sê ons gaan nie verder so aan nie. En ek wil kom sê ek mag die Here vandag in ons harte die begeerte en die honger kom vestig om ons beloofde land in te neem. Want die Here het vir elkeen van ons een beloof. And we should claim it. Die laaste Ek wil vinnig oopmaak by Efesiërs 6 vers 12. Ons ken almal die skrif. Ons gaan, as ons verder lees in Josia, gaan ons sien hoe dat hierdie gedeeltetjie net waar is, maar ek wil net vinnig dit ook vir ons in die Nuwe Testament lees. Die vierde punt wat ek wil maak is om te sê dat in hierdie beloofde land van jou is daar vyande. Die beloofde land lê nie oop en sonder vyande nie. En hierdie vyande in Kanaan sê dat dit was sterk vyande, daar was groot reëse het gebly in Kanaan. En daarom wil ek sê, die land van Kanaan in Jesus is nie vry van konflik, teestand en vyande nie. Should I say it again? The land of milk and honey with Jesus, the promised land with for each one of us, is not without enemy. Wat was die res? It's not without the enemy, resistance, trials, those enemies are in our promised land. En ek wil 'n skrif in Efesiërs 6 net vir julle lees wat dit vir ons sê. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. We have resistance as we want to take our promised land. En daarom, hoekom sê ek dit vir ons? Want ek dink partykeer dink ons as ons na Jesus toe gekom het, it's done. En wanneer ons dan met moeilike dinge te doen kry, dan wil ons om 'n tou opgooi en sê, maar wat gaan nie aan en ons verstaan nie meer die geloof nie en ons wil wegstap van het af of wat ook al. Ons is gefrustreerd of ons gaan in self-condemnation in. Ergens doen ek iets verkeerd dat ek nie my beloofde land kan inneem nie. En wat ek wil sê is, ek sien dat hoe ons beloofde land inneem deur dit wat Jesus gedoen het, maar dis nie sonder teestand en vyandigheid nie. It is a war, but it is supposed to be a war of victory. Is dit reg? OK, Marlene. So kom ek som net op as ek sê vier dinge wat ek sien net as 'n fondasie vir die Israeliete wat die beloofde land moet inneem. Eerstens, die doelwit van Christenskap is nie redding alleen nie, maar om jou beloofde land in te neem. Dis die eerste ding wat ons mekaar gesê het. Die tweede een is, ons kan die beloofde land inneem net op grond van wat Jesus gedoen het. Nothing else. No performance, geen goedheid van myself kan hierdie beloofde land inneem nie. Ons sien ook dat God gee dit aan die wat dit begeer en wat sy geloof daarvoor uitsit. En die laaste een wat ons moet weet is dat hierdie beloofde land van ons het vyande. Daar sal 'n oorlog wees, soos wat jy jou beloofde land inneem. En ek wil afsluit deur net te gaan kyk na waarmee het God vir Joshua bemoedig, raad gegee, voordat hy ingestap het. En ek sien sommer in hierdie skrifgedeelte het hy drie goed gedoen. Hy het gesê, jy moet getrou wees. Getrouheid. En ek wil vanoggend dit kom verklaar oor elkeen van ons. As ek vanoggend hier moet staan op grond van my eie getrouheid, dan gaan ek dit nie die paal haal nie. So we don't need to feel condemned if we are not. Help my gaan met getrouheid. Faithful, if we are not faithful. And what we will pray for this morning is that through the Holy Spirit we will receive the faithfulness of Christ and start walking in that. Ek lees ietsie van 'n persoon wat geskryf het van 'n vrou wat bokant daar kombuis sink 'n bordjie opgesit het. Laat ek net weer lees hier wat sy gesê het. Divine service is conducted here 3 times a day. Dit verwys na die skorrelgoed wat sy 3 keer 'n dag was daar. Divine service is conducted here 3 times a day. Hoekom haal ek dit aan? Faithfulness is learned and is built into our lives in small things. Not in big things. En dit is hoekom dit baie keer lyk dit nie glamorous en groot vir die wêreld nie. Ek dink miskien wat maak ons ver oggend hier by mekaar? Dit lyk nie glamorous nie. Dis 'n fantastiese dag daar buite. Ons kon see toe gery het of 'n bergpiek geklim het of wat ook al gedoen het vandag. Lekker gebraai het by die swembad al. Dit lyk nie glamorous nie. But there is a faithfulness that produces fruit. And faithfulness is learned in small things. Die manier hoe dat ek na klein dingetjies in my lewe omsien, is besig om die fondasie te lê. Ek is seker Joshua het nie toe hy begin stap het uit Egipte uit gedink hy gaan die volk moet lei in Israel in nie. maar langs die pad was hy getrou in wat hy gedoen het. Die tweede een wat ek sien, is dat Joshua met God ontmoet. Hy sê vir hom, God sê vir Joshua, niemand sal teen jou bestand wees nie. Soos wat ek met Moses was, sal ek met jou wees. En vir ons om ons beloofde land in te neem, is het nodig dat ons God van aangezicht tot aangezicht so ontmoet en sien. Otherwise we won't be able to take it. We won't have the faith to take it. We need God to see him face to face with him. That he can speak into our lives. Ons het nodig om God van aangezicht tot aangezicht te sien. Ons moet weet dat ons God se roepstem gehoor het voordat ons die beloofde land wil inneem. En 'n ontmoeting met God gee vir my die versekering dat hy met my is. Die laaste een waarmee ek wil afsluit in hierdie hele gedeelte gaan lees weer Joshua 1 is vol daarvan. En wat is dit? Is dat God vir Joshua sê, hou jou vol van my woord. Meditate in a day and night. Don't walk without my word. En ek wil vanoggend vir ons as Christene sê, is dat daar is nie 'n quick fix vir ons probleme nie. Soms is daar, en prys die Here daarvoor. Ek het nie 'n kort pad wat ek vanoggend vir jou kan gee om te sê hierdie kort pad. Hulle sê altyd as haar kort pad was, sou nie 'n lang pad gewees het nie. Daar's nie 'n quick fix nie. We need to eat the word. Daar's nie 'n kort pad nie. Meditate in it day and night. Ek het hier geskryf, kanselleer in jou lewe dit wat nie die wil van God is nie. Kry uit die pad uit alles wat verhoed dat jy tyd met God maak. Daar's nie 'n kort pad na die beloofde land waar ons hierdie dinge afskeep nie. Ons soek sy aangesig. En hoekom soek ons dit? Om hom tevrede te stel? Ons het nou net gesê, dis nie in meriete en nie in werke nie. Hoekom doen ons dit? So that we can see who we are in Christ. Otherwise we won't be able to take the promised land. We need to eat the word to see God face to face daily. That we know who we are in Christ. What he has promised for us, and that we should be led by the Spirit day by day. It's the only way we will be able to take the promised land. It is not something we do to satisfy him. It is something we do to become like him. And may God help us with that. And the question this morning is, do we want the promised land? Remember, it's not without war, but it is war with victory. En my begeerte is regtig dat die Here vir ons in hierdie, al vat het ons 6 maande, al vat het ons tot Junie maand toe, dat hy vir ons gaan help, dat ons groei, om uit te stap uit die plek waar ons voel ons is in die woestijn, sodat ons in die plek van die Promised Land stap. En die plek van die Promised Land is not without resistance, but it is victory over this resistance. Kom ons maak ons oë toe.